сите опции да се изнеде начин наставата да продолжи со физичко присуство. Слушајте на. Министре, главна тема овој месец се учебниците. Па прво прашање што сакам да ви го поставам е зошто учебниците учат од вакви учебници? Повелете да ги погледнете. Ова се учебници од основно образование во осмо одделение.
Основна тема е во последниот период, но основна тема за мене како министер, од почетокот кога го зедов функцијата на министер за образование и наука, главна тема во дел од мојата агенда беа учебниците. И сами вие знаете дека се работи за проблем кој не доаѓа само последната година, кој доаѓа подолг период и се однесува за основното образование, но исто така се однесува и за средното образование. Како што доаѓа како проблем од подолг период, и вие знаете дека во последната година имаме измени на концептот за основното образование, каде почнуваме со нови учебни програми.
Дали има некој одговорен за старите оштетени учебници да ги проверува какви учебници стигаат до децата?
Како министер доставив информација до сите и до јавноста, доставив имејл, ги повикувам сите, почнувајќи од наставници, работници, да доставуваат некои одредени забелешки во текот на работата со учебниците до мојот кабинет, за да можам истовремено со педагошка служба да ги разгледаме тие забелешки кои доаѓаат и од содржината на учебникот, па и некои други одредени проблеми. Да, јас сум за тоа дека и за старите учебници кои се во основното образование со промена, со воведување на новото и промена на новата концепција ќе дадеме придонес за да се променат, затоа инсистирам во временскиот период да бидат квалитетни учебниците.
Присуствувавте на првиот училишен ден во Албанија, каде што се промовираше новиот буквар за кој што во иднина предпоставувам ке се користи и во Косово, Албанија и Македонија. Првачињата во оваа земја годинава не видоа буквар. Кога ќе добијат учебници децата од прво, второ, четврто и пето одделение кои што се дел од новиот концепт за образование?
За искреност, кога кажуваме не добија буквар, добија подготвителни материјали што се однесува за предметот на букварот. Јас затоа го споменувам неколку пати. Сите постапки сега одредени, зашто има два фази на одобрување на постапките. Сите постапки, едната постапка се поврзуваше, почнувајќи со комисијата, доставување на наставните програми, повикот за автори, и кога образложив на тоа дека сум